มันทำความรู้สึกตัวแล้วก็อยู่ที่วิหารธรรมในปัจจุบันเนืองๆ นะครับวิหารธรรมเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของสติปัฏฐานสี่เราจะถนัดใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรรมฐานที่ประกอบด้วยกุศลเราทำให้สติเกิดบ่อยแล้วก็ใช้สิ่งนั้นจะใช้พุทโธพองหนอยุบหนอจะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เราใช้นั้นต้องเกี่ยวเนื่องด้วยการมีกายเวทนาจิตและธรรมเสมอนั้นกรรมฐานถ้าเราจะเอาพุทโธเราก็เห็นร่างกายนั่งพุทโธไปก็เห็นกายพุทโธไปก็เห็นใจจะเอาท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งดูร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบจะดูลมหายใจก็เห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแรกๆเราอาจจะเริ่มต้นจากการใช้กายเป็นฐานก่อนเพราะต้องการฝึกให้จิตเนี้ยมีสติแล้วตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ยังอยู่ในโลกของกามวัตถุกามยังกระทบและทำให้กิเลสกามเป็นทั้งกิเลสกามเป็นทั้งกุศลอกุศลเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยวัตถุกามเวลากระทบที่ปัญจทวารมันเป็นเหตุให้เราเกิดโลภะโทสะโมหะวัตถุกามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของมนุษย์ทั่วไปทั้งสัตว์ทั้งหลายยังวิ่งออกไปหาวัตถุกามแล้วก็ไหลไปหากิเลสกามมนุษย์ปุถุชนบางคนที่อยู่กับโลกแล้วก็ลงจมกับโลกเวลาปฏิบัติธรรมอยากดีก็หลงเข้ามาเพ่งแล้วก็กดเอาไว้พอเพ่งบางคนของเก่าทำสมาธิได้ก็ไหลเข้าไปในฌานพอไหลเข้าไปในฌานเนี่ยไม่มีสติหลงเข้าไปแล้วก็ไปเพลิดเพลินพอใจในภพของความสงบพอสงบแล้วมันดีมันไม่ฟุ้งซ่านมันได้ชอบเมื่อชอบแล้วก็อยากได้ความสงบแล้วก็ยึดเป็นเราเป็นตัวตนเราก็พอใจแล้วก็ทำบ่อยๆจนเสพอยู่ในความสงบเลยไม่อยากออกมาเจอคนนั้นไม่อยากเจอคนนี้ไม่อยากไปโน่นไม่อยากเป็นนี้เมื่อไม่อยากแล้วก็สร้างโลกสงบของตัวเองก็นั่งกอดความสงบกิเลสทั้งหลายก็ถูกสมาธินี่ข่มเอาไว้กดเอาไว้เวลาผิดหวังเสียใจก็กดเอาไว้ข่มเอาไว้การที่เราข่มเรากดเรากำหนดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราไม่ชอบเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราก็เลยไปทำกรรมบางอย่างเพื่อให้มันดีตรงที่มันดีมันกำลังรักษาภพถ้าทำวิปัสสนาเราจะเห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วเนี่ยประกอบด้วยการหลงไหลออกไปอยู่ที่อายตนะทั้ง6เกิดความยินดียินร้ายทำเพราะชอบไม่ทำเพราะไม่ชอบทำให้ตัณหาแสวงหาทำให้อุปทานครอบงำจิตเราเมื่อไหร่หลงไปด้วยอวิชชาถูกตัณหาและอุปทานครอบงำเมื่อนั้นเราก็ไปทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วหรือกรรมที่มาจากการเพ่งเมื่อทำกรรมให้ดีทำกรรมเพราะชั่ววิบากก็ต้องตามมาทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นกรรมที่ทำนั้นก็ทับถมหมักหมมหมักหมมหมักหมมเป็นตัวเราเป็นนิสัยของเราเป็นตัวตนของเราเป็นอีโก้ที่เรายึดว่าเป็นเราแล้วเราก็รักษาความเป็นเราเพื่อจะถนอมกิเลสเอาไว้เลี้ยงกิเลสเอาไว้เลี้ยงภพเลี้ยงชาติเอาไว้แล้วผลของการทำกรรมก็ส่งไปในภวังคจิตให้อนุสัยทับถมหมักหมมหมักหมมหมักหมมอนุสัยเป็นเจ้านายใหญ่อนุสยะก็คือเจ้านายใหญ่เลยเป็นกิเลสที่หาตัวมันไม่เจอมันอยู่ในภวังคจิตสิ่งที่จะทำลายอาสวะก็คือนิสัยของเราได้เนี่ยก็ต้องอาศัยวิปัสสนาแต่สิ่งที่จะทำลายอนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตก็คือมรรคทั้ง8เมื่อมันสมังคีแล้วมักจะไปหาอนุสัยแล้วก็แหวกทำลายฉะนั้นสิ่งที่เราจะหยุดการเกิดหยุดทุกข์ได้ก็ต้องทำวิปัสสนาเท่านั้นวิปัสสนาเป็นหนทางที่พระศาสดาของพวกเรา สร้างบารมีเสาะแสวงหาวิถีของการปฏิบัติก่อนที่จะรู้จักหนทางสายกลางเนี่ยก็ทรงเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายสะสมบารมี30ทัศสร้างบารมี30ทัศจากการสร้างบารมีธรรมดาเอาข้าวของเอาสิ่งของต่างๆนอกกายทำบุญให้เขาเอาแรงกายแรงใจเอาข้าวของก็เรียกว่าบารมีต่อไปก็เอาร่างกายทำร่างกายช่วยเหลือคนอื่นเรียกว่าอุปปารมีต่อไปก็เอาชีวิตสร้างบารมีทั้ง10เอาชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตถบารมียอมเอาชีวิตเนี่ยเพื่อทำทานให้คนอื่นยอมเอาชีวิตเนี่ยเพื่อรักษาศีลเพื่อยอมเอาชีวิตเพื่อมันเนกขัมมะเดินปัญญาเพราะฉะนั้นท่านสร้างบารมี30ทัศงดงามเป็นมหาบุรุษมีร่างกายงดงามมหาสัปปริสลักษณะ32ประการของพระองค์งดงามหาผู้ใดเปรียบเปรยไม่ได้กว่าจะสร้างบารมีได้ต้องผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นอนิยตโพธิสัตว์แล้วก็มาเป็นนิยตโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องตั้งจิตไว้ในใจก่อนตั้งจิตไว้ในใจเพราะอยากเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่กล้าเอ่ยปากต้องเวียนเกิดเวียนตายเจอพระพุทธเจ้าเจอมาเป็นแสนแสนพระองค์เลยแล้วก็ตั้งจิตไว้ในใจเสร็จแล้วเมื่อบารมีตั้งจิตไว้ในใจมโนปณิธานเต็มที่อันนี้ก็เอ่ยมาทางปากแล้วก็กล้าพูดนะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเอ่ยปากอธิษฐานออกมาเรียกว่าวจีปนิธานผ่านพระพุทธเจ้าเป็นแสนแสนพระองค์อีกเช่นกันถ้าพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นใช้เวลาบางทีหมื่นกับ 30,000 กับ 20,000 กับบางทีแสนกับถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติมา1พระองค์ใน1กับแต่ละกับจะมี1องค์2องค์3องค์มีถึง5พระองค์ไม่เกิน5แต่ช่องว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละกัปนั้นบางที30,000 20,000 50,000 70,000 ยาวนานเหลือเกินกว่าจะมีพระพุทธเจ้ากัปใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติก็เรียกว่าศูนย์กัปกัปใดโลกใดที่พระพุทธเจ้ามาเกิดจักรวาล นั้นก็เรียกว่ามงคลจักรวาลโลกมันกว้างขวางใหญ่โตจักรวาล นี้มีเป็นแสนแสนจักรวาลหาขอบเขตไม่เจอมนุษย์ไปได้ยังไม่ถึงขอบจักรวาล นึงเลยแต่พุทธเจ้ามีบารมีกระเทือนได้ถึงหมื่นจักรวาลมหาบุรุษผู้นี้สร้างบารมีมาเยอะแยะมากมายท่านกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สร้างบารมีผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์มีความมุ่งมั่นที่จะหาธรรมะนั้นจากอนิยตโพธิสัตว์บริบูรณ์เป็นวจีปนิธานผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์จนเจอค่ำคืนสุดท้ายเมื่อสี่อสงไขยเกษตรแสนกับได้เจอพระพุทธเจ้านามว่าพระพุทธเจ้าทีพังกรตรงนั้นมีความปรารถนาอย่างแน่วแน่ได้เป็นดาบทเป็นฤาษีได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะมาในเมืองนี้เมื่อได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าจิตใจร้าวรัวจิตใจวันไหวได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้านี่กระเทือนไปถึงขั้วหัวใจเลยเพราะสมัยก่อนไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เมื่อได้ยินปุ๊บการสร้างบารมีของท่านมาหาหนทางเพื่อจะเดินมาหาพระพุทธเจ้าเหาะมาเพราะเป็นฤาษีขณะที่เหาะมานั้นน่ะชาวบ้านเขากำลังทำถนนเพื่อจะให้พระพุทธเจ้าและสาวกที่เป็นแสงรูปเดินผ่านพอเห็นทางมันเสียทางมันชำรุดด้วยความมีฌานแทนที่จะเอากำลังของฌานนั้นอภิญญานั้นมาทำถนนแต่ไม่เอาเพราะความศรัทธาลงมาทำเองลงมาซ่อมถนนเองทำทุกอย่างเพื่อจะเอาแรงกายด้วยศรัทธาทำถนนให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านแต่ทำไม่ทันพอทำไม่ทันถนนซ่อมไม่เสร็จก็เลยโน้มเอาตัวเนี่ยเอาร่างกายเนี่ยไปนอนอยู่ในช่องที่ยังทำไม่เสร็จนั้นนะเพื่อให้พระพุทธเจ้าและสาวกอีกแสนพระองค์เดินผ่านด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยเอากายนอนทาบไปที่พื้นเพื่อให้พระพุทธเจ้าสามารถเหยียบแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้สาวกอีกเป็นรอเป็นแสนรูปที่เดินผ่านข้ามไปขณะที่ก้มผ่านลงไปนั้นนะ ศีรษะจดไปที่พื้นตั้งใจแน่วแน่ถ้าพุทธเจ้าข้ามเราไปได้ถึงฝั่งหนึ่งสงสาวกข้ามได้เราก็อยากจะนำคนอื่นข้ามสังสารวัฏได้เช่นกันมุ่งมั่นแน่วแน่เมื่อสำเร็จตรงนั้นแล้วพระพุทธเจ้าไปนั่งพักท่านก็เข้าไปกราบพระบาทพระพุทธเจ้าตั้งจิตเจตนาต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทีพังก่อนทรงตรวจดูก็ทรงทำนายว่าท่านทั้งหลายจงดูดาบทผู้นี้เถิดอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับเขาจะได้เกิดในกรุงกบิลพัสดุ์อันแสนรื่นลมได้เป็นเจ้าชายแต่มีบาทบริจาริกาได้มีวิมานอันงดงามได้มีปราสาท3ฤดูที่สุดแล้วจะเบื่อหน่ายกามเข้าสู่วิเนสกรมออกไปบวชที่แม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็จะได้เผยแผ่ธรรมะหากท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมในกาลของเราแล้วจงตั้งจิตเจตนาเพื่อจะไปบรรลุธรรมในยุคของพระศาสดาองค์นี้เถิดพวกเราคงจะเป็นคนคนหนึ่งหรือเป็นสัตว์สักชนิดหนึ่งอยู่แถวนั้นคงสร้างบารมีไม่ทันก็เลยมาเกิดในยุคนี้มันท่านก็สร้างบารมีเมื่อได้ถูกทำนายแล้วเนี่ยเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีพังก่อนมุ่งมั่นแน่วแน่จะสร้างบารมี30ทัศน์ขณะที่ตัวเองพระองค์เองกำลังตั้งจิตเจตนาจะสร้างบารมี30ทัศนั้นพระองค์ทรงมีทางเลือก2ทาง1จิตตัวนั้นบริบูรณ์เข้มแข็งเต็มที่พร้อมจะตัดเป็นพระอรหันต์ถ้าพระองค์เป็นพระอรหันต์ก็สำเร็จด้วยตัวพระองค์เองละได้สำเร็จแต่การฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทีพังก่อนพอสำเร็จแล้วก็เอาตัวเองรอดก็เป็นพระอรหันต์สิ้นสุดการเกิดจบละเอาตัวเองจบไปแต่ไม่เอาไม่ยอมไม่เอาตัวเองจบตั้งใจจะรื้อขนสัตว์จะช่วยสัตว์และก็เทวดาทั้งหลายผู้ที่ติดอยู่ในข้องอยู่ในภพทั้งหลายให้ออกจากทุกข์ให้ได้เพราะไม่ยอมเอาตัวเองรอดแต่จะเอาสัตว์ทั้งหลายไปด้วยก็เลยขอตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศน์จิตใจห้าวหาญมั่นคงไม่กลัวเกิดไม่กลัวตายเพราะเพื่อพวกเราทุกคนตั้งใจที่จะสร้างบารมียอมเกิดยอมตายยอมเอาชีวิตเพื่อสร้างบารมีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับจนมาถึงค่ำคืนสุดท้ายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงทรมานร่างกายอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำทั้ง6พรรษาทรงพิจารณาแต่ก่อนเราเสพอยู่ในกามเป็นเจ้าชายหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคพอเวลาเสพกามเสร็จแล้วเนี่ยตอนเสพมันอยากได้มันกระสันอยากจะเสพกามคิดว่ากามวัตถุกามจะให้ความสุขเป็นกามสุขพอเสพเสร็จแล้วเนี่ยตัณหามันอิ่มละมันก็เกิดเบื่อที่แรกมันเกิดภวะตัณหาตอนหลังมันเกิดวิภวะตัณหาพอได้แล้วเสพแล้วมันเบื่อพอเบื่อแล้วมันก็อยากเสพอย่างอื่นอีกพอเสพแล้วมันเร่าร้อนมันก็เบื่ออีกก็เลยเห็นว่าสุขที่มาจากกามสุขเนี่ยไม่ใช่สุขอย่างถาวรเป็นหลุมของตัณหามันลึกเหลือเกินทรงเห็นว่ากามสุขเนี่ยเป็นสุขที่หลอกล่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยหลอกล่อให้เรากระหายพออยากแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดังอยากพอเสพแล้วก็เบื่อพอเบื่อแล้วก็ไปเสพอีกหลุมของตัณหายิ่งเสพยิ่งลึกยิ่งเสพยิ่งลึกไม่สิ้นสุดทันทีส่งออกนอกตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นก็หาความสงบใจโดยการออกมาเป็นนักบวชไปอยู่กับฤาษีสองท่านก็คิดว่าไอ้ตัวความสุขจากสมาธิเนี่ยจะเป็นความสงบเพราะสมัยก่อนมีการทำปฏิบัติหลายวิถีทางก็คิดว่าการมานั่งสมาธิแล้วจะทำให้ตัวเองมีความสงบและความสุขเจอความสุขอย่างถาวรไปหาสุดยอดของฤาษีสองท่านจนเข้าฌาน7ฌาน8ออกจากฌานมาก็ยังมีเราอยู่ยังมีโกรธยังมีโลภยังมีหลงอยู่ในฌานก็เหมือนก้อนหินทับอารมณ์เอาไว้มันหินก้อนหินทับหญ้าไว้ก็เหมือนสมาธิกดจิตเอาไว้ที่อารมณ์กรรมฐานพอกดแล้วเนี่ยสมาธิไปกดจิตใจมันก็เลยไม่คิดมันก็เลยสงบดีพอเ พอสมาธิไม่มีก้อนหินไม่มีทับแล้วเนี่ยหญ้ามันก็พุ่งขึ้นมาอารมณ์มันก็เด้งขึ้นมาภาวนาแล้วก็ทำไมยังโกรธยังโลภยังหลงยังเป็นเราอยู่ยังมีเราอยู่ยังมียึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ทรงเห็นว่าสมาธิก็ไม่ใช่แล้วมันยังทุกข์อยู่ถ้าปฏิบัติแล้วมันต้องพ้นทุกข์สิปฏิบัติแล้วมันทุกข์มันเครียดมันไม่ใช่ละก็ทรงมองมาที่ร่างกายไอ้เพราะร่างกายเดี๋ยวมันหิวเดี๋ยวมันร้อนไอ้ตัวทุกข์เข้ามาแต่ร่างกายแน่นอนก็ไปทรมานร่างกายไปอัตตกิลมัฏฐานนิโยคคิดว่าบ่อของทุกข์มาจากร่างกายไปอยู่ในถ้ำ 6,000 ษาเวลาหิวไม่ให้มันกินจงใช้วิธีทรมานร่างกาย3วิธี1เอาพระทนกดพระทนเอาฟันกดกันไว้ไม่ให้หิวไม่ให้กินไม่อะไรทั้งสิ้นเอาลิ้นดันเพดานเอาไว้แล้วก็อดอาหารจนกระทั่งผอมแห้ง3วิธีเนี่ยทำจนกระทั่งทรมานร่างกายยิ่งทรมานก็ยิ่งทุกข์หนักทุกข์หนักทำจนกระทั่ง6ปีเลยเห็นว่านั้นไม่ใช่แล้วเลยมาพิจารณาตอน7ขวบมีความสงบสามารถมีสติเข้าไปในสมาธิไปเห็นรูปเห็นนามแล้วก็จิตตั้งมั่นแล้วท่านไปเห็นความคิดทั้งหลายเลื้อยมาจากใจสุขหรือทุกข์มาจากใจนี่เองพอทำสมาธิถูกแล้วไปเห็นกายเห็นใจไปเห็นความคิดมาจากใจความสุขเนี่ยมันมาจากใจเราไปหาความสุขจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราต้องไปพึ่งเขาพึ่งชาวบ้านเพื่อจะมีความสุขแต่จริงๆความสุขมันอยู่ในตัวเรานี่เองพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บทันทีเลยพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาพินสามสายมาเห็นความสุดโต่งตัวเนี้ยพินสามสายเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันตึงเกินไปมันเพ่งแล้วมันเครียดเกินไปสายมันก็ขาดได้ถ้ามันหย่อนเกินไปหลงเพลินไปกับอารมณ์เสียงพินก็ไม่สวยงามไม่ไพเราะพินก็คือเข้าสุดทางสายกลางปรับให้มันเหมาะไม่เผลอไม่เพ่งไม่ทรมานร่างกายและจิตใจฝึกให้จิตนั้นเข้าทางสายกลางตื่นรู้เป็นผู้ดูผู้รู้ถึงไม่เห็นทุกข์มาเห็นทุกข์มาเห็นอะไรไม่เห็นกายมาเห็นใจไม่เห็นรูปเห็นนามเมื่อเห็นทุกข์แล้วถึงเห็นธรรม ธรรมะก็คืออะไรคือไตรลักษณ์คือความจริงความจริงว่าของรูปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นเสื่อมแล้วก็ต้องแตกสลายมาเห็นทุกข์มาเห็นกายเห็นใจแล้วเห็นธรรมก็สัจจะความจริงของเขาเมื่อเห็นธรรมะเห็นความจริงของรูปนามแล้วมันถึงเบื่อหน่ายรูปนามเมื่อเบื่อหน่ายรูปนามถึงอยากวางอยากทิ้งเมื่ออยากแล้วก็ต้องไปหาหนทางในการปฏิบัติให้ชัดเจนเข้าถึงความแจ้งในอริยสัจทั้ง4ในรอบ3อาการ12เมื่อแจ้งในอริยสัจทั้ง4แล้วถึงเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นทรงปิ้งขึ้นมาแล้วจึงไปหาสัปปายะที่เหมาะสมจนเดินไปเจอแม่น้ำเนรัญชลามีต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ที่รื่นรมเป็นสถานที่ที่มีสัปปายะที่เหมาะสมทรงตั้งจิตอธิษฐานสร้างโพธิบัลลังก์ขึ้นมาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งจิตอธิษฐานแม้ข้ามคืนนี้แม้ค่ำคืนนี้หากข้าพเจ้าไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว แม้ร่างกายนี้จะเหือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูกก็จะยอมตายอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ทรงสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่อธิษฐานบารมีที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตมาตรัสรู้ที่นี่ต้นไม้อาจจะเปลี่ยนตามฤดูกาลแต่สถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่ตั้งจิตอธิษฐานบารมีได้ยอดเยี่ยมคนใดไม่มีโอกาสได้ไปควรได้ไปสักครั้งในชาตินี้ถ้าเราศรัทธาแล้วไปตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีให้เราสามารถที่จะมีสัปปายะที่เหมาะสมมีศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในการที่จะเดินทางให้จบกิจในชาตินี้แล้วก็ทำกิจนะไม่ใช่ไปอธิษฐานเสร็จแล้วก็หลงเพลินไปกับโลกเมื่อทำเหตุถูกผลก็จะถูกเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นพระโพธิสัตว์ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่มั่นคงทรงตั้งจิตอยู่ที่ปัจจุบันดูลมหายใจดูกายที่นั่งเมื่อถึงพร้อมแล้วญาณต่างๆก็เกิดขึ้น ในยามที่หนึ่งสามารถเข้าถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกถึงการเกิดย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังไปไม่มีประมาณถอยหลังย้อนหลังย้อนหลังย้อนหลังไปยาวนานมากเลยเกิดตายเกิดตายเกิดตายเห็นการเกิดการเกิดการเกิดระลึกไปหาชาติแรกไม่เจอเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดเกิดเกิดเกิดยาวนานมากเข้าสู่ยามที่สองทรงเข้าถึงจตูปปาติญาณมีญาณในการเห็นเหตุไปทำกรรมอะไรถึงเกิดทำกรรมอะไรถึงเกิดเพราะการเกิดเนี่ยคือทุกข์เหตุของการเกิดคือสมุทัยเพราะทรงเห็นเหตุของการเกิดไปทำอะไรถึงรับผลแบบนี้ทำไมเราต้องหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้แต่งงานกับคนนี้ทำไมต้องมีชีวิตอย่างนี้แล้วไปเห็นเหตุคือเจ้าตัณหาเจ้าตัณหานี่คือผู้สร้างภพตัณหานี่คือนายช่างผู้สร้างเรือนทรงเห็นทุกข์ก็คือขันธ์5ที่ไปเกิดทุกข์ทรงเห็นทุกข์มี2ไนยะก็คือการเกิดขึ้นมาแล้วมีอายตนะมีรูปแล้วก็มีนามคือทุกข์ในปัจจุบันทรงเห็นทุกข์อันที่2คือทุกข์ที่เกิดในสัมปารายภพเกิดใน31ภพภูมิก็ทรงมองในยามที่2เห็นว่าไปทำอะไรถึงต้องมาเจอคนนี้แต่งงานแบบนี้ผิวอย่างนี้แล้วก็ทรงไปเห็นเหตุอะไรเพราะจิตชาติที่แล้วตอนตายเรียกว่าจุติจิตตอนตายเป็นมรณาสันะวิถีวิถีของจิตตอนตายพอตายแล้วมีอวิชชาเพราะความไม่รู้ร่างกายนี้ตายเพราะกายมันแตกดับพอร่างกายตายปุ๊บเนี่ยจิตหรือวิญญาณไม่สามารถอยู่เดียวๆได้จิตขึ้นวิถีความคิดความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีนิมิตอยู่3อย่างตอนตายจะมีกรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตนิมิตทั้ง3จะผุดขึ้นมาคนไหนไม่เคยมีสติมีจิตตั้งมั่นไม่เคยแยกรูปไม่เคยแยกนามไม่เคยรู้ว่าจิตขึ้นวิถีทีละขณะขณะไม่เคยรู้ว่าจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ต้องไปเกิดที่กายไปเกิดที่ใจเขาก็จะไหลไปกับกระแสของการกระทบหลงไปกับการกระเทือนก็สร้างภพเกิดทันทีแต่ผู้ที่ฉลาดแล้วเรียนรู้แล้วปฏิบัติแล้วหาทางเลี่ยงการเกิดหาทางเลี่ยงนรกได้เพราะเราฉลาดในการรู้สภาวะธรรมฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่เคยมีพระพุทธเจ้าไม่เคยมีพระธรรมไม่เคยมีพระสงฆ์ไม่เคยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพอจะตายปุ๊บก็ไหลไปหาร่างกายที่เจ็บปวดแม้พระพุทธเจ้ายังบอกว่าไม่มีเวทนาไหนที่จะหนักเท่ากับเวทนาในจิตดวงสุดท้ายล่ะเพราะธาตุจะแตกเพราะธาตุแตกไม่พอเราไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาไม่เคยมีขันติท่ามกลางความปวดไม่เคยมีขันติท่ามกลางความง่วงไม่เคยฝึกสัจจะในการปฏิบัติพอจะตายปุ๊บก็จมกับความปวดพอจมปุ๊บความหงุดหงิดนิมิตต่างๆเกิดขึ้นทางใจก็ไปจมกับความคิดเมื่อจมกับความคิดพบก็มาชาติคือการเกิดตามมาชรามรณะตามมาฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเห็นวิถีตรงนี้แล้วเนี่ยหนทางการมองของพระอริยบุคคลไม่เหมือนของคนทั่วไปเมื่อกระทบแล้วใจกระเทือนตรงนี้พระองค์ทรงเห็นช็อตสำคัญกุญแจสำคัญที่จะออกจากสังสารวัฏเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเหตุของการเกิดเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ร่างกายตายจิตไหลไปที่ร่างกายพอร่างกายไปอยู่ที่ร่างกายปุ๊บใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดปุ๊บเนี่ยตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเพราะอวิชชามีเวลาที่สังขารปรุงในจิตตรงสุดท้ายสังขารมันจะปรุงปุญญาที่สังขารปรุงอปุญก็คงปรุงบาปปรุงกุศลปรุงอกุศลแล้วก็ปรุงการเพ่งถ้าปรุงบุญก็ไปเกิดในกามสุคติภูมิเกิดปรุงอปุญปรุงบาปก็ไปเกิดในกามทุกขติภูมิถ้าจิตเพ่งในจิตดวงสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นพรหมเพราะฉะนั้นพบอยู่ที่สังขารที่ปรุงไอ้เจ้าสังขารนี่แหละเขาถึงเรียกว่าอภิสังขารมานที่ทำให้เรายึดอยู่ในภพทั้งหลายเพราะความไม่รู้ร่างกายตายจิตมีอวิชชาอวิชชาเลยพาวิญญาณไหลไปจับความคิดเมื่อวิญญาณไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายแล้วเนี่ยความคิดนั้นเลยกลายมาเป็นปฏิสนธิวิญญาณเพราะความคิดเนี่ยเป็นจิตดวงสุดท้ายในชาติที่แล้วอวิชชาพาวิญญาณไปจับปั๊บมาก็ได้ปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่เกี่ยวกับปุญญาที่สังขารอาปุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารก็พาไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ก็ได้มาซึ่งนามรูป นามรูปนี่คือปฏิสนธิวิญญาณที่ได้มาจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วนำมาซึ่งการปฏิสนธิเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเกิดในภพ3กำเนิด4ก็เกิดมาแล้วก็มีอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมบัติของความคิดในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วต้องมาเกิดตรงที่มาเกิดแล้วก็จะมีวัตถุกรรมกระทบที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงที่ปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมอันนี้คือการคืนกรรมเก่าให้เขาไปแล้วพอกระทบเสร็จแล้วกระเทือนเลื้อยมาที่ใจเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาเวทนาเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ นั้นกระทบที่ปัญจทวารเป็นเรื่องของอดีตกระทบปุ๊บทันทีอวิชชาควบคุมมันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนเอาของเก่ามาคืนตรงที่อวิชชาพาตาหูจมูกลิ้นกายมาเกิดแล้วอวิชชาก็ส่งผลของกรรมในภวังคจิตมาให้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสสัตว์ทั้งหลายเร่าร้อนกับวัตถุกรรมไม่รู้ว่าวัตถุกรรมที่อยู่ภายนอกในโลกเนี่ยที่ไม่ใช่ของเราเราเร่าร้อนอยากไปยึดลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติของที่หลอกล่อให้เราต้องหลงไปเหมือนต่อเหมือนแตนเหมือนปลวกมันไม่ได้สนใจทั้งสิ้นมันเป็นสนใจหันหลังให้กับโลกไปอยู่ในรังของมันคนเดินเข้าไปถ้าไม่ไปรังแกมันมันก็จะหันหลังให้กับคนมันก็หลงอยู่ในรังของมันมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลงออกไปที่กามเพลิดเพลินพอใจในกามไม่รู้ว่ากามกำลังหลอกเราอวิชชาหลอกล่อไม่ได้อยู่กับมันด้วยปัญญาพอไปหลงปุ๊บเนี่ยไหลเข้าไปละอวิชชายิ้มละทุกครั้งที่เราไหลไปที่การกระทบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หลงไปที่การกระเทือนเพราะฉะนั้นกรรมเก่าให้ผลตรงที่ปัญจทวารกระทบวัตถุกามแล้วใจที่เลื้อยขึ้นมาคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนายินดียินร้ายอันนี้คือที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะมีอนาคตวิบากหรือทุกข์ถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราจะเห็นว่ากรรมเก่ากระทบปุ๊บความคิดเลื้อยขึ้นมาเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ตรงนั้นเป็นช็อตสำคัญในการที่จะหยุดการทำเหตุใหม่จะหยุดอนาคตที่จะทุกข์ใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหนีผลของกรรมเก่าในการกระทบได้เราไม่สามารถจะหนีตาไม่ให้เห็นได้หูให้ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสเราเกิดมาแล้วต้องใช้กรรมแต่เรามีเหตุใหม่ก็คือความคิดซึ่งเรารู้ทันว่าความคิดเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานพระองค์ทรงมองเห็นพอกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดอันนี้คือข้อต่อของสังสารวัฏว่าเราจะไปต่อหรือจะหยุดการเกิดทรงเห็นกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนาเกิดขึ้นถ้าผู้มีปัญญาก็จะตั้งมั่นแยกจิตออกจากรูปที่กระทบจิตตั้งมั่นจะเห็นใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามที่เกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถเดินปัญญาเห็นความคิดแยกออกจากจิตทันทีแต่มนุษย์สัตว์ทั่วไปไหลไปกับความคิดนิมิตเกิดขึ้นในจิตดวงสุดท้ายไปจับปั๊บทันทีก็ไปเกิดต่อแต่เวลาเกิดขึ้นแล้วรับผลของกรรมแล้วใจคิดขึ้นมาไปจับความคิดเมื่อจับความคิดแล้วเราก็เลยเกิดความยินดีความยินร้ายต่อสิ่งที่กระทบนั้นเกิดเวทนาเมื่อเกิดยินดียินร้ายแล้วตัณหาก็เลยตามมาทันทีเพราะผัสสะคือการกระทบเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเมื่อไหร่ที่เราชอบไม่ชอบแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาเวทนาจะมีค่าหรือไม่มีค่าขึ้นอยู่กับจิตไหลไปที่การกระทบหลงไปที่กระเทือนถ้าเราไหลออกจากฐานแล้วเวทนาก็จับจิตเราให้เร่าร้อนหลังจากเวทนามันจะซ่อนด้วยตัณหาตัณหาคือตัวสำคัญในการที่จะยึดจิตของเราให้เราเร่าร้อนในการแสวงหาเมื่อไหร่ที่จิตไปจับกับตัณหาแล้วเมื่อนั้นเราจะไม่เป็นอิสระเลยเราจะถูกตัณหาควบคุมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดังที่ตัณหามันปรารถนาเราไม่มีอิสระเพราะเราไม่อยู่ที่ฐานเมื่อตัณหามันแสวงหาแล้วมันไม่ได้มาเดียวๆตัณหาเขาสหชาติกับอุปาทานเขาเกิดมาพร้อมกันเลยกิเลสมันเหนียวมากตัณหาแสวงหาอุปาทานยึดทันทีตัณหาเขาจะทุกข์เพราะว่าเขาอยากได้อุปาทานเขาจะยึดเพราะเขาได้แล้วเขาจะต้องรักษาเอาไว้ตรงที่อยากเนี่ยมันก็ทุกข์นะแต่ตรงที่ยึดแล้วทุกข์ยิ่งกว่า ทุกตรงที่ว่าจะให้มันอยู่ได้ดั่งใจจะต้องรักษามันไว้เมื่อตัณหาแสวงหาอุปทานยึด ก็ทรงเห็นเลยว่าเมื่อยึดแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวเป็นตนละจะเป็นเราเป็นเขาละตัวยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะไม่สนใจผิดชอบชั่วดีละมันจะต้องเอาให้ได้ดั่งใจที่ตัณหามันปรารถนาอุปทานยึดเรียบร้อยก็เลยพาเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อมีกิเลสคือตัณหาและอุปทานควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีกิเลสทำกรรมแล้วก็ต้องวิบากผลของมันก็สะสมในภวังคจิตสะสมเพื่อไปเวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดไปเกิดภพดีก็เหลิงเพลินก็พอใจไปเกิดพบชั่วก็ทุกแสนสาหัสเราถูกหลอกถูกอวิชชาหลอกพอถูกหลอกแล้วเราก็รู้ว่าหลอกนะบางครั้งแต่เราก็ยอมให้หลอกเพราะเราไม่รู้ว่าผลของมันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าพุทธองค์ทรงเห็นหนทางแจ่มแจ้งเพราะเห็นทุกข์คือกายและใจที่มาเกิดเห็นสมุทัยทุกครั้งที่มีทุกข์จะตามด้วยสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานทุกข์และก็สมุทัยมันช่วยเหลือกันด้วยการมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากรับวิบากไปเกิดที่ไหนนะมีทุกข์แล้วพอมีทุกข์แล้วที่ไหนที่เราไปเกิดมีการกระทบเกิดขึ้นก็จะมีตัณหาอุปาทานมีกิเลสเมื่อมีกิเลสแล้วถูกเขาควบคุมไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องรับวิบากวนอยู่ในสังสารวัฏวัฏฏทุกข์นี่วนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วก็วนอยู่ทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็มีการเกิดทุกขณะจิตวิถีจิตนี่หมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราไม่รู้เราถูกอวิชชาครอบงำพอจะออกจากทุกข์ทีไรเราก็บอกว่าลูกไม่สบายหลานไม่สบายบ้านไม่มีคนเฝ้าร่างกายไม่ดีหมาไม่มีคนดูแลเราจะมีเหตุผลของทางโลกเยอะแยะมากมายแต่วิถีการออกจากทุกข์เนี่ยมรรควิถีเนี่ยจะมีแค่หนทางเวลาเดียวการเดียวคือต้องมีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีศรัทธาปัสสาทะมานั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงจะออกจากมันได้ไม่ใช่นั่งอยู่ที่ลมหายใจแล้วจะไปนิพพานเป็นไปไม่ได้เพราะวิถีของการปฏิบัติวิถีของวิปัสสนาไม่ใช่ภูมิของเราที่จะเรียนรู้และสำเร็จได้ด้วยตัวเองเราเป็นสาวกภูมิที่เราจะต้องฟังให้เข้าใจฟังต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมของผู้ที่คิดคนเองไม่มีใครที่คิดคนเองได้นอกจากพระพุทธเจ้าฟังให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็ต้องเพียรต้องต่อสู้เอาถ้าเราไม่ฟังให้เข้าใจเราก็จะเข้าใจแบบที่เราเข้าใจแล้วก็ทำตามที่เราชอบสนุกแล้วก็ไปสนุกชอบสงบแล้วก็สงบเกลียดฟุ้งซ่านก็จะกดเอาไว้เราไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติเข้าทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังก่อนฟังแล้วฟังอีกบางทีเราเข้าใจสมองเข้าใจสัญญาจำได้แต่จิตมันไม่เข้าใจจิตมันยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่ถ้าจิตมันเข้าใจป่านนี้เราก็นิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นตราบใดยังไม่เข้านิพพานฟังธรรมไปเรื่อยๆธรรมะที่เป็นปรมัตถ์ธรรมะที่เป็นอภิธรรมเป็นสิ่งที่หายากการสอนการจัดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าที่จัดคอร์สแต่ละครั้งทีมงานต้องทำงานครูบาอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวสถานที่ก็ต้องพร้อมแต่กว่าคนคนหนึ่งที่จะเข้าใจว่าการพ้นทุกข์เนี่ยสำคัญกว่าคนคนหนึ่งที่จะออกจากกามเพื่อจะเห็นคุณค่าของวิปัสสนาไม่ใช่ง่ายๆวิปัสสนาเป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจแต่คุณค่าของความเข้าใจเยอะแยะมากมายนั้นพอนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทรงเห็นเหตุปัจจัยว่าทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้เหตุปัจจัยว่าทำไมเราต้องเกิดเห็นเหตุปัจจัยว่าการเกิดเป็นผลจากการตายการตายเป็นเหตุให้มีการเกิดการเกิดเป็นเหตุให้มีการตั้งอยู่การตั้งอยู่มีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากพระองค์ทรงเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของสิ่งเหล่านี้และพระองค์ก็ทรง หาทางหยุดคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์จะหยุดได้ยังไงพระองค์ก็ทรงไปเจอหนทางวิธีการปฏิบัติก็คือมรรคมรรคก็คือการปฏิบัติการทำอย่างไรให้จิตนั้นเข้าสู่นิโรธหรือการดับเข้านิพพานก็เจอทางสายกลางทรงพิจารณาแล้วถ้ามันตึงเกินไปมันก็ขาดหย่อนเกินไปหลวมเกินไปมันก็หลงไปงั้นถ้าเราไม่พักไม่เพียรถ้าไม่พักก็เข้มแข็งเกินไปแล้วก็ลอยขึ้นไปถ้าเราเพียรมากเกินไปเราก็แข็งตึงแน่นพระองค์จึงเจอทางสายกลางแล้วก็เข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยพวกเรามีโอกาสในชาตินี้แม้เราจะไม่ได้เจอสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่พระองค์ยังแต่งตั้งตัวแทนตัวแทนของพระองค์ก็คือธรรมะและพระวินัยนั้นพระธรรมและพระวินัยคือศาสดาแทนพระอานนท์ทรงถามว่าหลังจากที่พระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยจะให้ใครเป็นตัวแทนใครเป็นหน้าที่ศาสดาแทนพระองค์ทรงมองการไกลแล้วถ้าแต่งตั้งตำแหน่งขึ้นมาทุกคนก็ต้องแข่งแย่งตำแหน่งสงฆ์ที่จะอยากได้ตำแหน่งอยากได้ลาภสักการะพระองค์ทรงแต่งตั้งพระธรรมและพระวินัยไม่มีตำแหน่งในศาสนาพุทธที่เหลือมาแต่งตั้งกันเองแต่การที่จะทำอย่างไรให้ธรรมะสืบเนื่องไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่การสร้างพระพุทธรูปไม่อยู่ที่การกฐินหรือผ้าป่ามันอยู่ที่จิตล้วนๆถ้าเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นไปเพื่อนิโรธและนิพพานเท่านั้นกว่าคนคนหนึ่งจะหลุดจากการทำทานทำบุญหลุดจากการทำผ้าป่าสังฆทานมาฝึกจิตได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าคนคนหนึ่งจะเข้าใจทุกข์คืออะไรอะไรคือทุกข์จะเข้าใจว่าอะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคไม่ใช่ง่ายๆเพราะโลกเนี่ยมีสิ่งที่หลอกล่อเยอะแยะมากมายเลยไหนจะลูกหลานเงินทองหาอยู่หากินแต่พวกเราเป็นคารวะที่ต้องทำมาหากินแล้วเรายังรักดีที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ใจมันทุกข์มันถูกบีบคั้นจะไปไหนมันก็ไม่เหมือนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าอยู่กับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต้องรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคไม่ได้อยู่กับเครื่องรางของขลังเพราะฉะนั้นหนทางเส้นนี้มหาบุรุษพระพุทธบิดาของพวกเราเห็นทางท่านเลยเป็นผู้ที่ฉายไฟบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางท่านเลยเป็นผู้ที่จับของคว่ำให้หงายมันมีอยู่แล้วธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครสามารถหาเจอท่านเลยจับมันหงายขึ้นมาท่านเลยชี้ให้รู้นี่คือทางนะท่านเป็นผู้เปิดประตูบอกทางแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้ที่พาเราออกจากทุกข์นะท่านแค่หาทางให้กับเราท่านไม่ได้ไปจับของคนทั้งหลายที่ตกในนรกท่านไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ออกจากทุกข์มันหนทางเส้นนี้เป็นหนทางของผู้กล้าผู้กล้าที่จะออกจากกามผู้กล้าที่จะออกจากภพกล้าที่จะออกจากความยึดมั่นถือมั่นกล้าที่จะวางกิเลสตรงที่โกรธกล้าพอใช้ตั้งมั่นดูความโกรธแต่ก่อนไม่ยอมเลยนะไม่ยอมทั้งสิ้นพอโกรธปุ๊บฉันน่ะใหญ่มาทำให้ฉันโกรธไม่ได้หวงรักษาให้ความเป็นกูไว้แต่พอบ่เดี๋ยวนี้พอเราฟังธรรมมากขึ้นเราจะถอดถอนความเป็นเราจะถอดถอนทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นได้เราสามารถที่มีจิตตั้งมั่นหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ออกจากภพที่หลงออกจากภพที่เพ่งมาเป็นภพที่ตื่นรู้จะหาทางให้จิตตั้งมั่นเห็นทุกข์เห็นภัยของภพของรูปและนามจิตให้จิตตื่นฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานจะทำลายภพก็คือทำลายทุกข์ที่อยู่ในใจเราเพราะขณะที่กระทบแต่ละครั้งที่ปัญจทวารนั่นคือการที่เขามากวนให้กรรมเก่าหรือนิสัยเก่าที่เราเคยทำเอาไว้แต่ปางก่อนนั้นมากวนให้อารมณ์มันขึ้นตรงที่อารมณ์มันขึ้นเนี่ยมันทำให้กิเลสมันฟุ้งขึ้นมาทางใจ มันเราสะสมภพทุกครั้งที่เราไปทำกรรมแล้วก็สำเร็จเป็นตัวตนเป็นตะกอนทุกครั้งที่กระทบทำให้ตะกอนนี้กระเทือนขึ้นมาความโกรธความโลภความหลงนิสัยของเราตัวตนของเรามันเด้งขึ้นมาตรงที่มันเด้งเนี่ยจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นมองดูอารมณ์ที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคนไหนที่ภาวนาเห็นให้รูปเห็นนามแล้วขณะที่กระทบแยกรู้ทันการกระทบเห็นใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นตะกอนเนี่ยมันฟูขึ้นมาแล้วเป็นโอกาสในการจะตักถอนตะกอนถอนรากถอนโคนของนิสัยถอนรากถอนโคนของทุกข์ที่เรายึดเอาไว้นานแสนนานนี่คือกุญแจของสังสารวัฏที่สำคัญมันต้องฝึกจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันกายเดินรู้ว่าเดินกายนั่งรู้ว่านั่งใจคิดรู้ว่าคิดแยกไปว่ากายเนี่ยคือส่วนนี้ใจนี่คือส่วนนี้ปฏิจจสมุปบาทขบวนการการทำงานของจิตอยู่ส่วนนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเรารู้เหตุปัจจัยแล้วเราก็อยู่ที่การปฏิบัติฝึกให้จิตนั้นเลื้อยจากหลักของการปฏิบัติเข้าสู่สภาวะธรรมให้ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตรงที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะเห็นร่างกายที่หายใจเข้าเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เอาเมื่อจิตผู้รู้ตื่นแล้วจิตจะเห็นกายบางๆประมาณ 20% แล้วจิตจะเห็นร่างกายที่นั่งไม่ใช่เราเป็นแค่รูปหนึ่งเป็นแค่ท่อนไม้แค่แท่งหนึ่งเป็นหุ่นยนต์เห็นร่างกายนี้มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกจิตเป็นผู้ดูตรงนี้แยกละพอนั่งหายใจเข้าหายใจออกสบายๆมีความง่วงเลื้อยขึ้นมาตอนที่นั่งอยู่เห็นกายนั่งเนี่ยนี่แยกรูปแยกนามตอนที่นั่งแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาตอนที่เห็นความคิดเลื้อยเนี่ยเราเห็นเหตุปัจจัยพอเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาพอความคิดเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเห็นจิตไหลไปเพราะความคิดเลื้อยเป็นเหตุให้จิตไหลออกไปตรงที่จิตไหลเรารู้ว่าจิตไม่มีกำลังเราก็รู้ทันกลับมาที่ฐานฝึกแบบนี้ให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตื่นเพราะจิตตื่นก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแต่จิตมีคุณภาพแตกต่างกันพอรู้ทันสบายๆปุ๊บความง่วงเลื้อยขึ้นมาจิตจะอยู่ที่ฐานจิตจะเห็นเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้ง่วงเลื้อยขึ้นมาเราเห็นง่วงเลื้อยขึ้นมาพอง่วงเลื้อยขึ้นมาแล้วมันเกิดทุกข์ใจจะเห็นทุกข์ใจเลื้อยตามเพราะความง่วงเป็นเหตุให้ทุกข์ใจพอทุกข์ใจเสร็จแล้วก็เกิดหงุดหงิดพอหงุดหงิดเกิดขึ้นก็เลยเป็นเหตุให้ไม่ชอบจะเห็นความไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาพอไม่ชอบแล้วอยากขยับหันไปดูความอยากเมื่อกี้ไม่อยากตอนนี้ความอยากเลื้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณสมบัติตรงนี้มันจะมีความชัดเจนแล้วก็ละเอียดตรงที่ว่าเราเห็นกระเทือนของวัฏทางใจตรงที่ใจที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยเนี่ยนี่คือตะกอนของนิสัยของเรามันเลื้อยขึ้นมาใครเป็นเจ้าของความโกรธความโกรธมันก็เลื้อยง่ายใครเป็นเจ้าของความโลภโลภก็เลื้อยง่ายใครเป็นคนอยากตัณหาเยอะอยากก็จะเลื้อยขึ้นมาใครเป็นคนชอบนั่นไม่ชอบนี่มันก็จะเลื้อยขึ้นมาเราจะเห็นสันดานของตัวเองจะเห็นนิสัยของเราแต่ก่อนเห็นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราว่าชาวบ้านเขาหมดเลยแต่เราไม่เห็นความเลวของตัวเองแต่ถ้าทำวิปัสสนาเราจะเห็นของที่เราสะสมไหลออกมาบางคนเห็นว่าทำไมเราเป็นคนหงุดหงิดง่ายทำไมเราไม่ชอบคนนั้นทำไมเรานิสัยแย่ตรงนี้มาถูกทางแล้วฉะนั้นเราต้องการถอนทุกข์ในใจเราเราไม่ต้องการเอาชนะคนอื่นเราต้องการจะชนะสังสารวัฏเราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดถอนตัวนี้ให้ได้ถอดถอนในการที่อยู่ที่ฐานสบายสบายทำกิจของเราไปในการทำรูปแบบสบายสบายพอตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยคือโอกาสทองของสังสารวัฏที่จะได้แยกรูปแยกนามพอกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นการเกิดขึ้นของความคิดเพราะกระทบเป็นเหตุผลของมันคือความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความคิดเลื้อยน่ะนิสัยของเราเลื้อยขึ้นมาแล้วทุกข์มันเลื้อยขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นการเกิดขึ้นของมันพอเห็นการเกิดขึ้นของมันแล้วก็ดูมันที่มันตั้งอยู่ถ้ามันตั้งอยู่แล้วเป็นเหตุให้ไม่ชอบก็ดูใจที่ไม่ชอบมันเลื้อยเกิดขึ้นมาเห็นอยากประทุษร้ายเห็นมันดูซิว่าขณะที่มันเลื้อยขึ้นมาจิตสามารถตั้งดูสภาวะธรรมสภาวะธรรมนั้นมันจะแสดงให้เราเห็นว่ามันตั้งขึ้นนะมันบีบคั้นนะแล้วมันก็เสื่อมสลายไปมันเป็นของมันเองนะเราไม่เข้าไปแทรกแซงเราไม่เข้าไปปัดเราไม่เข้าไปยุ่งแต่เราเป็นผู้ดูที่ดีเราฝึกจิตให้เป็นผู้ดูให้จิตนั้นผู้สังเกตการเราไม่ไปปัดสภาวะธรรมไม่ไปยุ่งกับสภาวะธรรมแต่เราจะเรียนรู้สภาวะธรรมเราต้องการให้ปัญญาเห็น แล้วตัวปัญญาจะทำให้จิตนั้นเห็นทุกข์เห็นภัยของขันธ์ของรูปของนามที่เรายึดมานานแสนนานแล้วปัญญามันจะช่วยให้จิตวางทุกข์ทั้งหลายได้ต่อไปจะอิสระเกิดขึ้นไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ขณะที่เราตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามตรงนี้มันเริ่มไปละสักกายทิฏฐิสังโยชน์ตัวที่หนึ่งแต่ก่อนเป็นเราเดินเรานั่งเดี๋ยวนี้เป็นรูปเดินจิตรู้แต่ก่อนเป็นเราเห็นเดี๋ยวนี้ตาเห็นจิตรู้มีแต่รูปนามขันธาตุอายตนะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะค่อยๆทำให้จิตไม่ใช่เรานะจิตมันจะค่อยๆเห็นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ตั้งมั่นเราแยกเริ่มเห็นว่าไม่มีเรามีแต่รูปและนามขันธาตุอายตนะมันจะค่อยๆล้างความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราสักกายทิฏฐิที่ยึดมั่นถือมั่นจะค่อยห่างออกไปห่างออกไปเพราะตัณหาไม่สามารถควบคุมจิตเราได้ถ้าเราเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วเทือนเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานมันจะค่อยๆไปละวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติเราจะรู้ว่าทำไมต้องปฏิบัติเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะว่ากรรมเก่าพาเรามีตาหูจมูกลิ้นกายทำกรรมเก่าพาเรารับผลที่ปัญจทวารแล้วเหตุใหม่คือกระเทือนมาทางใจเป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้อุปาทานอุปาทานเป็นเหตุทำกรรมทำกรรมเป็นเหตุให้อนาคตทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดเราก็เลยหยุดเหตุปัจจัยของมันได้ตัวการสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างเกิดบริบูรณ์คือตัวจิตถ้าจิตไหลไปที่กระทบหลงไปที่กระเทือนสังโยชน์3ก็ไม่ขาดเพราะการจะละสังโยชน์3จะเป็นว่าที่โสดาบันได้แยกรูปแยกนามให้ได้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดงั้นวันนี้เราจะเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดอย่าไปดูเหตุปัจจัยอย่าไปดักรอเวลาทำวิปัสสนาเวลาดูจิตดูสภาวธรรมเวลาปฏิบัติก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูอยู่ที่ฐานของเราไปสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขณะดูตั้งมั่นแล้วดูเขาเป็นผู้ดูที่ดีเป็นผู้สังเกตการเป็นนักเรียนเป็นผู้ดูที่ดีไม่ไหลไปแสดงไม่ไหลไปแทรกแซงไม่ไปแก้ไขเป็นผู้ดูที่ดีแล้วหลังจากดูแล้วย้อนกลับมาดูที่ใจเรามีปฏิกิริยาต่อการดูยังไงเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากยังไงบ้างให้รู้ทันเอานี่คือหลักของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเน้นให้จิตตื่นตั้งมั่นคนไหนที่ยังไม่ตั้งมั่นก็หมั่นฝึกเอาเราจะรู้ได้ไงว่าจิตตั้งมั่นหรือยังเครื่องวัดก็คือการกระทบผัสสะขันธ์5ที่เด้งหรือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นเช็คซิว่าตอนนี้สติของเรา 80% หรือโมหะ 80% สติ 5% เช็คนะว่าตอนนี้ร่างกายเราคอตกหลังโก่งไหมเราโยกไหมถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ตั้งลืมตาขึ้นมาสติเกิดที่จิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทำอะไรให้สติมันเกิดต่อเนื่องถ้าหลับแล้วมันเพลินโมหะมันเยอะรู้นะแต่รู้บางเฉียบแต่ถ้าสติดีปุ๊บเนี่ยมันจะรู้กายที่เป็นกายหยาบนั่งคอตรงหลังตั้งหลังโก่งคอตกจะรู้ทันพอรู้ทันแล้วก็นั่งดูใจสักพักหนึ่งพอจิตสงบแล้วหลับตาใหม่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าเราหลับตาไปพอง่วงเราจะรู้ว่าง่วงมันจะเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาจิตเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานอันนั้นมาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นเราจะรู้สภาวะเราจะต้องจับอารมณ์ให้ได้จับสภาวะให้ได้ถ้าจับไม่ได้ปุ๊บอวิชชาพาหลงไปอยู่เป็นผู้แสดงเลยทันทีมันจะทำวิปัสสนาต้องห้าวหาญเข้มแข็งฝึกจิตแล้วหลงมานานแล้วแล้วหลุดกับอารมณ์มาเยอะแล้วมาพบกับพระพุทธเจ้าเราจะต้องออกจากสังสารวัฏให้ได้ทำวิปัสสนาเป็นไปเพื่อนิโรธและนิพพานเท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อจมกับทุกข์หรือสร้างทุกข์เราต้องสามารถนำจิตออกจากทุกข์แล้วจิตตั้งมั่นรู้ทันทุกข์แยกจากทุกข์ได้เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกายบ่อยๆเห็นกายเดินกายนั่งกายกระทบบ่อยๆต่อไปจะเห็นกายไม่ใช่เราขณะที่เห็นจิตไม่ไหลอวิชชาไม่มีขณะที่เห็นตัณหาอุปทานไม่สามารถครอบงำจิตแต่พระจิตตั้งมั่นเห็นบ่อยๆเห็นได้บ่อยๆปัญญามันเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์เห็นกายเหมือนถุงหนังเหมือนถ้ำเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราต่อไปทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่เข้ามาเบียดเบียนเราเราสามารถมีอิสระท่ามกลางกายที่ทุกข์ ห็นใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเห็นใจบ่อยเห็นใจเกิดขึ้นเห็นใจคิดไปบ่อยเมื่อเห็นแล้วสิ่งที่ถูกเห็นกับผู้เห็นมันจะค่อยห่างกันออกไปจะมีช่องว่างตอกใจจะเห็นใจไม่ใช่เราเจตสิกสามขันธ์ไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราจิตมันวางทุกข์ได้งั้นเราต้องฝึกให้ตรงทางแล้วกิเลสจะลดสุขจะมากมายเราจะรักพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาลเวลาที่ก้มลงกราบพระพุทธรูปแต่ละครั้งเราไม่กราบแบบคนอื่นเราจะกราบแบบเบญจางคปฤทธิ์ศีรษะหน้าผากของเราจะแตะพื้นงดงามไม่แบะแบะแบะแบะกราบทุกครั้งที่กราบเราจะต้องงดงามเราจะต้องคุกเข่าก้มลง5ส่วนของร่างกายแตะพื้นศีรษะตรงหน้าผากเราแตะพื้นแตะด้วยความศรัทธาชาตินี้ได้เจอธรรมะของมหาบุรุษลูกชาวบ้านอย่างเรามีโอกาสได้เป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้ได้เดินทางให้จบกิจในชาตินี้ได้หยุดการเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งสมุจเฉทประหารเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเพียรเอาไว้เพราะการเกิดของพระพุทธเจ้ายากเหลือเกินกว่าจะมีการเกิดเป็นมนุษย์ของเรายากเหลือเกินแล้วการเกิดที่จะมาเจอจังหวะที่มีพระพุทธเจ้าหรือธรรมะยังคงอยู่ยากยิ่งกว่ายากแล้วการเกิดมาเราจะมีศรัทธามานั่งใกล้ยากยิ่งกว่าเพราะโลกเนี่ยมันมีทั้งความสงบมีทั้งกามที่คอยเร่าร้อนแต่คนคนหนึ่งที่จะหลุดจากตรงนี้ได้ต้องมีศรัทธามหาศาลต้องมีของเก่าที่เคยสะสมถึงจะมีโอกาสนี้งั้นทำให้ถูกทำให้พอทำให้ตรงแล้วท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตท่านแล้วท่านจะมองโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วก็จะอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกเป็นอิสระจากโลกที่จะคอยคุ้มครองครอบงำเรา